Ames Radio, informativos.
Hola, moi bo día. Tempo agora para información en Ame Radio. Reciban un cordial saúdo de Belén Martínez neste luns 20 de marzo de 2023. Un día que ven marcado por eses ceos anubrados que nos acompañarán durante toda a xornada, alternándose con outros por momentos máis despexados, pero tamén con outros nalgún que outro momento cun chisquiño máis anubrado. En canto ás temperaturas, un chisquiño frescas a estas primeiras horas da mañá, con 5 graos de mínima, subirán nas horas centrais ata os 17 graos. E para mañá, pois, aumenta a temperatura, sobre todo a mínima, con 10 graos vamos a ter un cambio, unha subida de 5 graos no tocante ás mínimas mañá, 10 graos de mínima, 17 de máxima. En canto ao estado do ceo, pois teremos alternancia tamén de nubes e claros, con outros por momentos máis despexados e tamén por momentos máis anubrados. Esta noite podería caer algunha que outra precipitación durante a noite, como dicíamos, a partir das 12 da noite, tamén durante a madrugada do martes, pero xa para mañán non se agardan precipitacións. Estas volverán, iso sí, a partir do mércores teremos unha mañá de ceos anubrados e xa pola tarde entrará esa borrasca que nos deixe choiva débil generalizada por todo o concello. As temperaturas, pois en grandes cambios nas mínimas, descenden bastante as máximas, ata os 14 graus. E dende o xoves en diante, pois seguiremos con esa situación de borrascas que van a seguir chegando ao longo dos días a nosa comunidade, o que nos vai a deixar pois esas choivas, esas precipitacións e tamén eses ceos anubrados. En canto ás temperaturas, pois sen cambios significativos, seguiremos con valores propios desta época do ano, con 14 graus de máxima, 9-8 graus de mínima. Isto é o que apunta o meteorolóxico. Imos agora co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que se aprobou a licitación das obras de reparación da cuberta do pabillón polideportivo de Bertamiráns por 170.000 euros. A Xunta de Goberno Local vende aprobar o pasado 2 de marzo o expediente de contratación das obras de reparación da cuberta do pabillón polideportivo de Bertamiráns por un importe de 170.758 euros. O proxecto, que forma parte do POS Plus 2022, contempla a colocación dun novo sistema de cuberto formado por un panel nervado de aceiro galvanizado, así como de paneis translúcidos para a fachada. Empregaranse paneis de chapa simple e, ademais, instalarase un sistema de evacuación de augas pluviais, todo para mellorar este espazo deportivo tan necesario e tan utilizado aquí no Concello de Ame. Máis cousas, o espazo Coworking Aproa ofrece mañá martes 21 de marzo un novo taller desta volta sobre escritura. Palabra generadora, aprende a escribir connosco viaxando o teu pasado. Esta é a actividade pensada para todas aquelas persoas que necesiten escribir pero non saben como comezar e as que lles costa tamén avanzar nesas tarefas que a escritura demanda. O taller enfocarase nas posibles barreiras e dificultades que poidan xurdir e tratará de proporcionar algunhas claves para mellorar as habilidades escritas dos participantes. A base sobre a que se traballará será a infancia, as experiencias orixinadas neses primeiros anos de vida, tamén a conexión co mundo interior de cada quen. En definitiva, buscarase que os asistentes escriban sobre os seus propios recordos latentes como exercicio para abrirse a novas oportunidades e ser capaces de fiar as ideas con máis fluidez. Para iso, utilizaranse os métodos das palabras xeradoras de Paulo Freire e da escritura reparadora de Graciela Chatelain. A encargada de impartir a sesión será Kika de Andrade, doutora en Educación pola Universidade de Santiago de Compostela e que conta cun mestrado en Lingüística Xeral e licenciada en Filoloxía portuguesa. Unha actividade que, como dicíamos, chegará mañá martes, día 21 de marzo, o espazo de coworking a Proa ás 10:30 da mañá. Para asistir, é necesario inscribirse previamente a través da propia páxina web de Espazo a Proa. Máis cousas, o Concello de Ames, a Asociación Pedra do Fuso solicitan a colaboración da Deputación da Coruña para editar un libro de fotografías antigas da parroquia de Ames. A fotografía como documento forma parte do patrimonio histórico e, en consecuencia, é fundamental para a conservación da memoria colectiva dunha parroquia. Con dito obxectivo, estiveron traballando durante os últimos anos os integrantes da Asociación de Veciños Pedra do Fuso, que realizaron unha importante labor de documentación e recollida de fotografías antigas entre a veciñanza da parroquia de Ames. Deste xeito, contan con máis de 200 fotografías recollidas pola veciñanza da parroquia de Ames. Agora, unha vez rematado o traballo de recompilación de fotografías, queren editar un libro que recolla todo ese traballo feito, un libro pro que solicitan a axuda do Concello de Ames e a colaboración da Deputación da Coruña. Deste xeito, o pasado xoves 16 de marzo, o Concelleiro de Educación, Patrimonio Histórico e Axenda Urbana, David Santomil, acompañado do secretario da Asociación de Veciños Pedra do Fuso, Alfredo Sánchez, mantiveron unha xuntanza co vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, e tamén co deputado de Patrimonio, Xosé Penas. En dito encontro, solicitaron a axuda económica da Administración Provincial para editar un libro de fotografías antigo da parroquia de Ames. O proxecto leva por nome Ames, unha parroquia, un concello. As fotografías son de temática moi variada e reflicten a vida da parroquia e tamén imaxes históricas da emigración, do patrimonio da parroquia, dos deportes ou das festas. O concelleiro de Educación, Patrimonio Histórico e Axenda Urbana, David Santomil, explica que o Concello de Ames, de xeito conxunto coa Asociación de Veciños e Veciñas Pedro do Fuso, ven de solicitarlle á Deputación da Coruña o financiamento dun libro fotográfico que incluiría máis de 200 fotografías antigas da parroquia de Ames e que mostran a vida deste lugar e mesmo da inmigración e de moitas das actividades deportivas e das festas celebradas en Ames. A través desta iniciativa divulgaránse os recursos de recuperación patrimonial, destacando o valor do proxecto dende unha perspectiva moderna, dinámica e atractiva. Trátase, dicía, dun proxecto moi atractivo que fala da historia da parroquia de Ames dentro do Concello de Ames e que inclúe unha referencia a Maximino Viaño, xa que será el o que elabore o prólogo deste libro e, ademais, inclúese tamén un proxecto audiovisual no que se fará unha entrevista a este cronista oficial do Concello de Ames, Maximino Viaño. Son as 9:39 minutos, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve ás 12 cos espazos políticos, hoxe quenda para Ciudadanos, a continuación ás 12:30 o noso magazín Somos Ames e ás 2:30 toda a información da xornada no Ames 14:30. Nos volveremos mañá puntuais ás 9:30 cunha nova edición do matinal. Ata entón, moitas grazas por estaren aí e gocen moito desta xornada.